mēģinu pelnīt pie šā, kā vienā draftā mēģinu pelnīt pie šā rapuna lab. Tāna atrum, da kolo mēģinu pie Boulevardu Kantemir, šo tāna inti pie strādā Abram Janku, kā tas skāma, šo tāna inti pie Latigina, šo Latigina urkām un dēl pie labu Kurešti, šī pie Kurešti pie la punktu finālā, dīkā la apartamentu deskis, un dēs fie projekta dokumentārului despre Chișinăul pe biciclete pe care l-a făcut Eco Presa.
Ana Popa are 31 de ani, iar de 12 ani folosește bicicleta ca principal mijloc de deplasare prin oraș. Tocmai ai auzit-o anunțând traseul pentru participanții la Masa Critică, o plimbare lunară pe care ea o organizează în Chișinău și la care participă zeci de persoane pe biciclete, trotinete și alte transporturi alternative. Este doar una din acțiunile pe care ea le face pentru a promova transportul alternativ prin oraș.
Pentru mine, lupta pentru mai mult spațiu pentru biciclete, spațiu, mai mult siguranță, mai mult infrastructură. De fapt, e o luptă mai amplă, mai generală, despre, în general, un oraș mai prietenos față de oameni.
De 3 ani, de când împreună cu alți activiști a fondat Alianța pentru Biciclete Chișinău, pe scurt ABC, Ana discută constant cu autoritățile locale despre piste și parcări pentru biciclete, bugete și acțiuni concrete pentru implementarea lor. Un dialog care implică mult efort, multe frustrări și rezultate mult mai puține decât și-ar dori. Dar faptul că azi, pe strada 31 august 1989 din Chișinău, există o pistă de biciclete cu dublu sens, este unul din rezultatele acestui efort. Am ajuns la ultimul episod din sezonul dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova. Rebelii și nonconformiștii pentru care nevoia și curajul de a face schimbări de mentalitate este mod de viață. Acea minoritate care îndrăznește să deschidă noi drumuri ce în timp devin normalitate pentru majoritatea. Practic, cunoscându-i pe ei și pe ele, descoperim viitorul, trendurile și convingerile care vor domina societatea de mâine din Republica Moldova. În fiecare episod din acest sezon am descoperit tinere și tineri care azi dau tonul în muzică, ecologie, egalitate de gen, film, queerness, drepturile omului, literatură, sculptură, dezvoltare rurală, teatru, design vestimentar, street art și spațiul public. Dacă nu ai prins cele 9 episoade de până acum sau ai ratat vreunul, le găsești pe toate platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ana Popa s-a născut la Chișinău, dar toți 12 ani de școală i-a făcut la Iași, unde familia ei s-a mutat când ea avea 7 ani. Periodic revenea la Chișinău sau își petrecea vacanțele aici. A urmat o facultate de studii culturale în Polonia, după care a început și masterul cu o lucrare de cercetare despre mișcări cetățenești și mobilizări în Chișinău. Dar practica bate gramatica. Chiar din start, nu s-a putut limita la a observa și a cerceta, ci s-a implicat direct.
Așa sună democrația!
În Polonia a descoperit ritmurile rezistenței, o modalitate creativă de a protesta cu ajutorul tobelor. Chiar în 2018, când a venit la Chișinău, a creat o formație de percuție care până în prezent se adună săptămânal pentru repetiții la Casa Zemstvei și participă la diverse marșuri și acțiuni de protest. Între timp, a simțit tot mai acut nevoia să contribuie la dezvoltarea unei culturi a mersului pe bicicletă în Chișinău și să ceară autorităților dezvoltarea unei infrastructuri pentru transportul alternativ. Să militeze pentru ceva sau să protesteze împotriva nedreptăților face parte din felul de a fi al Anei. I se pare firesc să-i pese de comunitatea în care trăiește și să se implice activ. A făcut la fel în toate orașele în care a locuit până acum, fie că era în România, în Polonia, în Italia sau în Republica Moldova.
E, ultima dată noi când am avut așa o discuție mai așezată a fost prin 2018. Și tu pe atunci erai venită după facultate aici la Chișinău. Nu erai foarte sigură dacă vei rămâne sau nu în Chișinău. Și atât că au trecut 6 ani de atunci. Și te-o motivat sau te-o, nu știu, determinat, poate forțat să rămâi la Chișinău?
Nu m-a ținut nimeni cu forța. Cumva, sincer, și timpul a trecut repede. Am avut tot timpul ocupație ăștia 6 ani și n-am simțit în niciun moment că n-am ce face. Cumva asta a fost și premiza de la care eu am plecat, că în momentul în care o să simt că n-am ce face sau că mă plictisesc sau că nu-mi găsesc rostul aici, pot în orice moment să plec. Dar încă nu a venit așa moment. Am fost extrem de ocupată și, paradoxal, am avut mereu activitate în Chișinău și n-am simțit că am nevoie să plec.
Chișinău te ține ocupată, nu te lasă să plictisești?
Da, nu te lasă să plictisești. Și asta, sincer, e motivație bună să rămâi.
Dar tu de cât timp iată circuli cu bicicleta prin Chișinău?
Păi prin Chișinău de când m-am întors.
Din 2018,
da. Pentru că, mă rog, asta e una dintre regulile mele principale când mă mut undeva. Una din necesitățile de bază și primele activități pe care le fac e să caut să-mi cumpăr bicicletă. Și așa a fost și în Chișinău. Pentru că pentru mine deja asta era o mod de deplasare de bază înainte să mă întorc și era important pentru mine.
Dar când ai descoperit tu bicicleta ca mijloc de transport prin oraș?
Încă în liceu. Eu liceul l-am făcut la Iași. Cred că prin clasa 9 mi-am cumpărat o bicicletă și acum ați minte, era roșie, așa, ochioasă. Acum am dat seama că era foarte grea, n-avea viteză și Iașul tot e deluros. Eu nici nu mi-am amintesc cum eu mergeam, să sincer. Și eram singura persoană care venea la școală cu bicicleta. Eu învățam în Copou, asta e o zonă așa mai pe un deal în Iași. Și țin minte că după școală, până la școală era deal dimineața, dar după școală era numai vale până acasă. Și țin minte că o luam pe colega mea de bancă, aveam portbagaj. Și câteodată o luam pe colega mea de bancă cu portbagaj și mergeam la vale împreună. Și era tare, tare fain. Și tot liceu am fost singura persoană care venea, acum îmi dau seama că eram singura persoană care venea la școală cu bicicleta. Undeva prin clasa 11 sau 12 au mai apărut vreo 2 băieți care tot veneau cu bicicleta la școală.
Dar ce ți-au venit? Adică...
Asta e tare bună întrebare. Niciodată n-am stat să analizez și să mă gândesc de ce eu asta am început să fac. Eu cred că foarte repede mi-am dat seama cât autonomia asta îmi dă și cât cumva independență, mai ales ca fată în liceu. Părinții niciodată nu m-au restricționat, de exemplu, să ies în oraș, la evenimente, să rămân seara la un concert sau așa. Și, dar eu simțeam un fel de, oricum era un fel de frică să te întorci pe întuneric acasă și foarte repede am realizat că bicicleta de fapt îmi dă o, cumva o autonomie și o siguranță, că eu pe bicicletă cumva repede țuști încolo, țuști încolo și sentimentul ăsta de securitate era parcă mai stabil când mergeam pe bicicletă.
Ne-am întâlnit cu Ana la intersecția străzilor 31 August și Pârcălab din Chișinău într-o vineri pe la prânz. Era o zi cu soare și vânt de la început de aprilie. Orașul forfotea de lume și transport. În drumul nostru, spre un loc mai liniștit unde să putem să ne așezăm și să povestim, am traversat una din cele mai aglomerate intersecții din Chișinău, strada 31 August cu strada Pușkin. Ne-am oprit la băncile din fața Bibliotecii Naționale, o porțiune de stradă pe care acum nu circulă mașini, în așteptarea unei decizii privind restaurarea caldarâmului descoperit între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. La o distanță de doar un cartier și jumătate, poți să auzi cum se schimbă vibrația orașului de la o zonă circulată intens la una fără mașini.
Dar când ai început tu să promovezi bicicleta ca mijloc de transport alternativ prin oraș?
Da, asta s-a început de fapt în Chișinău mai mult. Eu am folosit bicicleta ca transport, ca dacă să zicem din liceu, undeva vreo 10 ani. Ce vreo 10 ani foloseam ca transport, dar niciodată nu mi-am pus întrebări mai multe. Adică cumva am locuit mereu în oraș unde era lejer, infrastructura era ok și era o chestie de normalitate să mergi cu bicicletă. Și când m-am întors în Chișinău, deci m-am luat bicicletă, am început să o folosesc prin oraș și am înțeles că ok, e un pic mai complicat. Eu niciodată n-am purtat cască, de exemplu, de protecție unde am trăit și am mers cu bicicletă, pentru că nu era, adică nu simțeai că e un mediu periculos în care să ai nevoie de cască și nici nu era cumva, nu era hate-ul ăsta cum e la noi, că oh, nu porți cască, nu ești biciclist responsabil. Dar, într-adevăr, când m-am întors în Chișinău, una dintre primele chestii a fost ok, eu mă tin ca să-mi cumpăr cască pentru că aici nu ții de glumă. Și, sincer, da, cumva, adică eu aveam deja interes în teme sociale, în
M-a interesat foarte mult ideea asta de cum poți aduce niște schimbări în comunitatea ta locală, interacțiunea între cetățeni activi și autorități și cum asta poate fi facilitat, cum pot autoritățile să răspundă mai mult la nevoile oamenilor, să existe procese mai participative, cumva despre asta și îmi scriam și teza de masterat. De asta cumva mi era foarte interesant tema asta de implicare socială, de activism civic și așa mai departe. Și am fost implicat în câteva inițiative în Chișinău, când m-am întors, dar cumva în mod foarte organic, mergând în fiecare zi pe bicicletă și văzând cu câte probleme mă confruntam și cât e asta de complicat, în mod natural cumva am început să scriu despre asta la mine pe rețelele sociale, să vorbesc despre asta cu alți bicicliști, am început să cunosc alți oameni în Chișinău care merg pe bicicletă și așa încet ușor, într-un mod natural, am ajuns să îmi dau seama că ok, asta parcă devine tema mea de bază din toate cauzele sociale care cumva mi-a trezit mie interesul. Asta a fost cea care am simțit că e cel mai aproape de inima mea și cumva cel mai multă expertiză, în sensul că sunt utilizatoare de mulți ani, am văzut cum asta se întâmplă în mai multe orașe și mi-am găsit nișa mea în care am zis că vreau să încerc ceva să fac.
Care sunt riscurile pentru un biciclist în Chișinău? Cum le-ai simțit tu când ai început să circuli cu bicicleta în Chișinău?
Nu, în primul rând, o diferență majoră cu orașele în care trăisem anterior e că nu există niciun fel de cultură a mersului cu bicicleta. Adică, și prin cultură mă refer că nu sunt oameni care, o comunitate care să facă asta regulat, să folosească ca și mijloc de transport. Eu zic asta atunci, 5-6 ani în urmă. Din cauza asta și percepția șoferilor și în general a oamenilor în general în oraș, era că la ce pe bicicletă, asta nici nu e comodă, nici nu e, și cumva, da, era mereu văzut ca ceva straniu. Foarte ostil pe drum, pe șosea era să mergi, de foarte multe ori auzeam de la șoferi strigăte cu du-te pe trotuar și cauți pe drum și chestii genul ăsta. Iar dacă conform regulamentului, bicicliștii trebuie să meargă pe stradă. Dar mai ales, vorbind despre cultura bicicletelor, chiar și dacă în Chișinău atunci existau o comunitate de bicicliști, ea era mai mult de bicicliști sportivi. Adică dacă vedeai bicicliști în Chișinău, erau de obicei băieți și fete, dar puține, cu MTB-uri, adică biciclete de astea mountain bike-uri sau biciclete de șosea foarte bune. Și de cele mai multe ori echipați așa foarte sportiv, în uniformă sportiv, cu echipament de ăsta de latex sau nu știu de cum se cheamă așa, spandex, foarte așa profesionist. Și inclusiv de asta când pe mine mă vedeau șoferii pe carosabil, îmbrăcat normal, în fust, nu știu, cu ghiozdan, cu rucsac, cu geantă, pentru dâns era o vedere foarte, adică în continuare și acum e așa, o vedere foarte ciudată și era ceva genul, du-te pe trotuar și cauți pe drum, nu...
Un fel de nebunie.
Da, nu știu, adică cumva probabil unii din răutate, dar alții chiar din grijă pentru mine, îmi spuneau, du-te pe trotuar, n-ai și să cauți pe drum. Asta cred că e una din problemele principale, dar lipsa infrastructurii, eu nu știu, ea nu e neapărat cel mai, adică nu era pentru mine atunci cel mai mare impediment, dar faptul că totuși prin oraș circula foarte, nu știu, agresiv și în general nu s-a atrăgea atenția la bicicliști, da, asta făcea să fie foarte periculos. Pentru că am trăit și în oraș unde nu era multă infrastructură de biciclete, dar pentru că exista cultura de mers pe biciclete, lumea era conștient că bicicletele sunt pe drum. Mm-hmm. De exemplu, eu am trăit un an în Italia și acolo observați chestia asta, că să spui că, Doamne ferește, erau peste tot piste de biciclete, nu. Dar nici o secundă cât am mers tot anul ăla, n-am avut sentimentul de nesiguranță. Acolo, cumva, toată lumea, într-un mod foarte natural, se integrau bicicliștii cu automobiliștii și era așa foarte ok. Sau orașe care erau mai noi în cultura biciclismului. Că am trăit mulți ani în Polonia și acolo, de exemplu, tot mergeam cu bicicleta. Și acolo, de exemplu, da, într-adevăr, eu... O societate mai apropiată cu a noastră, nu exista cultura bicicletelor de foarte de mult, dar în schimb a apărut infrastructură de biciclete și atunci din nou te simțeai în siguranță. Salut! Și da, practic, nu știu, asta e de fapt o întrebare foarte interesantă și face pe oameni să se simtă în siguranță când merg pe bicicletă și probabil noi ar trebui mai mult să adresăm întrebarea asta și în baza ei să vedem cum putem să dezvoltăm mai departe orașul, uh-huh, din punctul ăsta de vedere.
Încă de când venise în 2018 în Chișinău, Ana a resuscitat Masa Critică, o inițiativă mai veche la care participase și ea prin 2012 când venea periodic pe aici.
După care, o parte așa mai serioasă de activism pe tema asta, cred că a început când a venit pandemia. Cumva atunci ne-am dat seama că, ok, e un moment foarte bun să discutăm despre alternative, despre cum noi putem să regândim mobilitatea în oraș.
Din cauza restricțiilor de circulație din pandemie și nevoia de a respecta distanța socială, bicicletele și trotinetele erau o alternativă bună la transportul public.
Sunt orașe care au fost un boom de infrastructură de biciclete în perioada pandemiei și noi am început să urmăresc toate evoluțiile astea și am zis că acum trebuie să fie un moment bun să deschizi discuția asta cu primăria, să aibă mai mult cumva motivație și deschidere.
Dincolo de beneficiile transportului alternativ în pandemie, Ana și colegii ei de la Alianța pentru Biciclete Chișinău pornesc de la premisa că, în general, avem nevoie de un alt fel de model de mobilitate pentru oraș. Iar dezvoltarea unei infrastructuri pentru biciclete și alte mijloace de transport alternativ ar contribui la o mai bună calitate a vieții pentru toți locuitorii orașului.
Mai mulți oameni bicicletă înseamnă mai puțin oameni în mașini, care înseamnă mai puțin ambuteiaje, mai puțin timp pierdut în trafic. Chiar și atmosfera e altfel, e mai plăcut, aerul e mai curat, auzi alte sunete decât doar motoarele de mașini. Adică mie mi se pare că asta e foarte conectat cu o îmbunătățire a calității vieții în general. Doar că asta e greu de demonstrat când noi toată viața am trăit în mediul ăsta și noi nici nu ne dăm seama că el de fapt e foarte stresant zi de zi. Mersul bicicletă mi se pare că îți dă și o leacă de alte relații cu orașul. Adică te face să fii mai atentă la ce se întâmplă în jur în oraș, adică îți dă un ritm mai slow de a fi.
În plus, Ana mereu ține să accentueze că acțiunile lor nu sunt doar în beneficiul bicicliștilor. O rețea de piste bine făcute, ca cea de pe strada 31 August, înseamnă și un oraș mai accesibil și mai inclusiv pentru toate categoriile, cum ar fi persoanele în scaun cu rotile sau care folosesc scaunele electrice și pentru care deplasarea pe carosabilul sau trotuarele obișnuite este dificilă.
Și da, tot s-a început de la o petiție pe care noi am scris-o, am semnat-o mai mulți bicicliști, activiști, persoane active pe teme urbane în Chișinău și am depus-o la primăria Chișinău, solicitând cumva să vină cu propuneri de piste pilot, așa noi le-am numit, da, un fel de infrastructură provizorie de perioada pandemiei, ca să faciliteze în mod sigur deplasarea oamenilor și le dea o alternativă la transportul public și la ceea ce atunci nu se permitea. Și mă rog, n-am obținut nimic noi atunci, adică nu a apărut niciun fel de pistă pilot în perioada respectivă, dar am obținut cum nimic. Am obținut ceva de fapt foarte important, pentru că așa s-a creat grupul nostru. Inițial era un grup de lucru în cadrul primăriei care a fost creat și mie mi s-a părut inclusiv din interesul meu de cercetare pentru teza de masterat. Era o temă interesantă cum pot fi create un fel de celule cetățenești care să interacționeze în mod direct cu primăria și să poată formula în mod direct niște solicitări, niște doleanțe bazate pe necesități reale pe care oamenii le au în oraș, legate de diferite teme. Și eram foarte cumva entuziasmată de așa un model de lucru. Și el se numea Grupul de Lucru pentru Transport Alternativ și acolo erau și reprezentanții primăriei și din societatea civilă, de la noi erau persoane, erau bicicliști, adică utilizatori zilnici care știu problemele care se confruntă. Și așa am început să lucrăm cu Direcția Transport, cum se numește Direcția Mobilitate Urbană, și cu ei am început o comunicare foarte intensă, săptămânală, aș spune.
Deși funcționarii din primărie erau deschiși la dialog, asta nu neapărat ajuta la realizarea unor acțiuni concrete.
Toată nici nu vreau să mă gândesc cât timp am petrecut și am investit în toate întâlnirile și discuțiile, pentru că probabil o leacă m-aș întrista cât de productive ele au fost și cât rezultate le-au dat. Dar pe de altă parte, eu cumva, poate asta e o viziune așa idealistă, dar pe de altă parte pentru mine cumva mereu a fost și elementul ăsta că ăsta e un proces de învățare inclusiv pentru autorități. Eu cumva tot timpul repetam singur mie fraza asta și colegilor mei. Pentru noi și tot e ceva nou, adică să interacționez la mod direct cu un grup de cetățeni prieteni și să, nu știu, să duci negocieri cu ei, asta nu era, nu e ceva care se întâmplă în fiecare zi în Chișinău și în relații cu primăria noastră. Și ei toți învățau, adică nu poți să te aștepți că deodată ei o să înțeleagă tot, o să fac tot și tot o să fie perfect. Mai ales că problema principală nici măcar nu era lipsa de dorință sau de deschidere, dar era problema de lipsă de expertiză și de resurse umane, de oameni, de specialiști care să poată să lucreze într-adevăr cu tema asta. Și anume pe proiectarea, cum corect proiectezi infrastructura pentru biciclete sau în general pentru transport alternativ sau să regândești spațiul public, să fii mai centrat spre oameni, spre pietoni. De asemenea, să utilizatori de mașini. Uh-huh. Adică, cumva, e clar că viziunea asta a lumii, asupra lumii car-centric, cum zice, adică cumva centrat pe mașini, e clar că îți influențează viața și felul în care tu inclusiv lucrezi, proiectezi și așa mai departe.
Relația activiștilor de la Alianța pentru Biciclete Chișinău cu autoritățile locale e o epopeie în sine. A început clasic, de la invocarea argumentului că nu avem buget prevăzut pentru așa ceva. Una din primele campanii de promovare inițiate de ABC, dar și prima victorie obținută, a fost stabilirea unei linii de buget pentru dezvoltarea infrastructurii de biciclete în bugetul municipal. Iar linia a devenit una permanentă, adică în fiecare an e o sumă de bani care se alocă anume în acest scop. În primul an au fost alocați 4 milioane de lei.
Asta nu sunt foarte mulți bani, ca să înțelegem pentru a face, Doamne ferește, ce chestii, dar deja îți permite să te gândești un pic în perspectivă. Am creat un buget, gata, ne-a părut că l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Eram așa de fericit, am spus, gata, ribeata, noi o să facem toate proiectele pe care să le vrem. Ca să vezi că în primul an, când a fost bugetul respectiv, nu s-a valorificat niciun leuț în el. Adică așa cum s-a făcut linia aceea, așa și s-a reîntors banii în bugetul primăriei la sfârșit de an. Noi am făcut dita mai planul de acțiuni. Am venit la primărie cu undeva vreo 6 poziții de propuneri, ce de făcut cu banii ăștia și cu calculii aproximativi cât s-ar duce ca să ieșim la suma de 4 milioane. Deci noi tot am pregătit pentru ei.
Dar nici asta nu era suficient pentru ca lucrurile să se întâmple. S-au gândit că o persoană responsabilă care să asigure legătura între societatea civilă și autorități ar putea să ajute. Astfel, Ana a devenit persoana de contact.
Am umblat la primărie fiecare săptămână, de câteva ori pe săptămână. Pe mine la direcția transport mă știu destul de bine, mă cunosc. Și da, a fost puțin mai bine, dar din nou, ne-am dat seama că nici asta nu funcționează. Că până nu e un om care... Eu eram numai așa, știi, cumva... între, așa, o conexiune, dar până nu există în structurile primăriei oameni care să prioritizeze și să ocupe tema asta și să aibă măcar un pic de expertiză sau și obțin dorință de a învăța, nu reușești. Și iată, așa, încetșor, îți dai seama că ceva lipsește, mai încerci acolo și am încercat diferite strategii. Până la urmă, câteva din proiectele propuse de noi am reușit să le implementăm cu primăria. Iată faptul că am reușit să amenajăm parcări de biciclete la toate, sau la majoritatea instituțiilor publice, instituțiilor de stat din Chișinău. Mm. Asta a fost așa un mic proiect care, noi nici nu știu, cred că nici nu mai aveam bucurie când el a fost realizat, pentru că asta așa de mult a durat, că deja eram, cumva știi, nici nu mai aveam energie să ne bucurăm că a apărut parcări, pentru că el a durat 3 ani. Adică noi 3 ani am bătut cumva cu proiectul ăsta ca el să fie implementat. Dar el e un proiect foarte simplu. Adică,
dar la nivel de piste, ce ați reușit? Ați reușit ceva?
La nivel de piste, e mult de povestit. Eu am să zic numai probabil cele mai importante lucruri. 31 august e un proiect în care noi ne-am implicat, pentru că el inițial, proiectul inițial pe care primăria l-a expus pentru consultări publice era foarte diferit decât ce vedeam noi acum în realitate. Inițial, primăria avea un proiect în care el se chema Coridor 31 august, Coridor Verde, dar când ne-am uitat la schiță, acolo, de fapt, ce presupunea proiectul? Că o să fie scoase parcările, adică până atunci, 31 august, erau parcări pe ambele părți și o singură bandă se circula, corect? Și ei, practic, din o singură bandă pe care se circula, făceau două benzi pe care se circula și pistele de biciclete le puneau pe trotuar, gen acolo, nu știu, mai puțin de jumătate de metru, adică, nu știu cât aveau, foarte înguste erau. Și puse pe trotuar, adică luând din spațiu pietonal, care și așa nu-i neapărat foarte lat pe 31 august. Și noi întrebăm, păi, dar care, adică, de ce numești coridor verde? Care e partea verde? Că, din, de fapt, paradoxal, dintr-o bandă ca, cum e acum, dumneavoastră să creați două benzi pentru circulația automobilelor. Adică nu vedem legătura. Și, sincer, asta a fost un proces foarte interesant, pentru că, în primul rând, a fost un exercițiu de participare a cetățenilor în consultări publice și noi ne-am implicat atunci foarte activ comunitatea de bicicliști. Noi am chemat și nu neapărat persoane care erau în Alianța Bicicletă Chișinău, dar din diferite grupuri. Și am avut o sesiune, nu știu cât a durat, dar așa, foarte pe bune. Și chiar a fost fain. Adică am discutat, noi am prezentat de ce asta nu are sens, de ce trebuie un proiect alternativ. Și până la urmă, iată, s-a ajuns la proiectul ăsta. Da, a durat un pic de timp până a fost modificat proiectul. Și s-a modificat că în schiță era o bandă dedicată pentru automobile și o bandă dedicată bicicletelor cu direcții de deplasare în două sensuri. Deci asta a fost un succes foarte mare pe care comunitatea de bicicliști l-a obținut. Și eu nu știu câtă lume cunoaște despre asta, dar faptul că proiectul arată așa este inclusiv datorită implicării cetățenești în procesul de consultări publice a bicicliștilor. Și e unul dintre puținele exemple pozitive cu așa un rezultat de palpabil și de bun, dar înseamnă că totuși se poate undeva și că există și că trebuie de implicat.
Până la această victorie, Ana și colegii ei au propus mai multe străzi pe care s-ar putea face piste și au cerut să fie desemnată o persoană de legătură de la Direcția Transporturi, cu care să colaboreze.
Și așa, cumva amuzant, am să menționez asta, că ne-a dat o persoană care de fapt era responsabil de rutier în Chișinău. Și am zis că, bun, hai, rutier, biciclete, tot acolo. Și că, dumnealui, am umblat tot așa cu mașina de serviciu, ne-am dus, ne-am uitat, am văzut conexiuni, cum de la Demos să treci nu știu unde, adică chiar am investit timp și colegii mei se duceau cine putea, odată cineva, odată altcineva, odată eu, ne duceam și exploram traseele astea. Și am venit cu o listă extensivă de propuneri de trasee, de conexiuni de străzi, care se conecteze centru cu Rășcaniu, centru cu Botanica, centru cu... și așa mai departe, cu toate zonele orașului. Și am lucrat foarte mult la chestia aceea, numai că, da, nu s-a făcut nimic din asta. Câte proiecte n-am propus noi și s-au legat și niște colaborări care trebuiau să aibă niște rezultate, gen cu UNDP-ul. La un moment dat ei au zis că, ok, noi putem să dăm niște bani să facem o conexiune. Noi am venit cu, iarăși, am mobilizat bicicliștii, ne-am uitat unde se poate făcut ceva așa, care să fie cu un impact imediat. Ne-am gândit noi. O mare problemă pentru bicicliști sunt sensurile giratorii, da? Unde noi, de fapt, nu avem voie să ne deplasăm pe sensul giratoriu și asta complică foarte tare fluxul tău de deplasare. Și vreau să propunem un sens giratoriu, să fie un fel de model de cum poate fi un sens giratoriu amenajat ca să permită în siguranță deplasarea și bicicliștilor. Nu s-a făcut nici proiectul ăla, nu s-a realizat, deși și acolo am mult timp am petrecut. Și noi am propus mulți străzi, dar ne trezeam cu proiecte pe alte străzi decât noi am propus.
Dar problema cea mai mare din perspectiva Anei nu e doar că se făceau pistele pe alte străzi, dar că banii publici au fost irosiți pe piste prost făcute, cum ar fi o pistă pavată din sectorul Botanica.
Nici nu vrem să fie resursele publice, banul public, să fie folosit în niște proiecte care noi vedem, pentru că noi suntem utilizatori de biciclete. Noi cât de cât înțelegem când ceva nu... Adică tu vezi că tu pe acolo nu ai putea să mergi, nu ai vrea să mergi. Acum, în perspectiva timpului, sincer, mă gândesc că chiar și proiectele astea rele, poate ele sunt necesare pentru a face un fel de test and error, știi cum se spune, adică un fel de încercări care chiar și dacă poate nu sunt super reușite, probabil tu nu poți să faci infrastructura ideală și trebuie să treci prin anumiți pași. Dar important este să învețe din lecțiile astea. Nu știu cât de mult au învățat autoritățile și memoria asta instituțională, știi cum ea funcționează și cât de mult au învățat autoritățile din aceste failuri de proiecte care au fost.
O altă problemă care ar fi trebuit să fie o soluție pentru bicicliști a apărut odată cu crearea benzelor dedicate pentru transportul public în Chișinău. Conform codului rutier, pe aceste benzi ar trebui să se deplaseze și bicicliștii. Decizia a trezit multe discuții în contradictoriu în comunitatea de bicicliști, dacă acesta e un model bun. Dar Ana crede că e o soluție intermediară până la crearea unei rețele de piste pentru biciclete. Cu toate acestea, șoferii, care și așa erau nemulțumiți că benzile sunt prea înguste pentru troleibuze și autobuze.
Că mulți șoferi nici nu erau la curent că deja se permite și puteau să aibă atitudine mai agresivă sau mai ostentativă față de bicicliști. Sunt foarte multe situații periculoase în care, într-adevăr, troleibuze așa te depășește la câțiva centimetri și te cupi simți cum ți-ai văzut toată viața înaintea ochilor. Am pățit-o și eu și mulți bicicliști o pățesc. Și eu m-am gândit, trebuie cumva să comunicăm cu oamenii ăștia, să vorbim cu ei. Și am organizat două deja așa întâlniri. Au fost tare faine. Eu, în general, sunt o mare fană a transportului public și de când am interacționat cu șoferii, am un respect special pentru ei și mi-s foarte dragi. Chiar e așa de amuzant, câteodată merg și aud că mă claxonează un trolebus. Și mă gândesc, ce vrei să de la mine? Parcă merg normal. Și mă întorc acolo, salut! Și zic, a, ok, ăsta e domnul care a fost la întâlnirea noastră. Și, practic, scopul a fost să fie un dialog direct între șoferii de troleibuz și autobuz și bicicliștii care se deplasează. Și fiecare să-și spună toate ofurile. Că și șoferii de troleibuz sunt nemulțumiți și bicicliștii sunt nemulțumiți. Pentru că, vorba aceea, primăria a făcut, dar toată lumea a rămas nemulțumită, că șoferii sunt stresați, că ei au grafic și că ei nu reușesc la timp, dar au un biciclist în față, cum să-l depășească, multe chestii. Și, sincer, chiar e foarte interesant procesul ăsta de la întâlniri, pentru că el începe așa pe un ton foarte, toată lumea e foarte, tot e rău și nu știu ce, și la urmă toată lumea iese așa, parcă în prieteniți, nu știu, chiar a fost foarte fain și eu aș vrea să mai repetăm întâlnirile astea. Noi am reușit să punem pe hârtie și doleanțele la fiecare parte și punctele pozitive pe care ei le văd și eu sper că asta contribuie la creșterea gradului de... Pentru că mesajul principal la întâlnirile astea a fost, noi nu suntem dușmani, noi nu vrem să concurăm cu transportul public, noi nu vrem să ne întrecem pe drum, noi vrem să coviețuim pe un spațiu care ne-a fost atribuit la ambii în mod legal și să găsim cum putem să nu ne ușidim unul pe altul.
Altă gen de ateliere pe care tu le-ai organizat, atelierul de reparat biciclete pentru fete.
Da. Și mult controversie o strânit atelierul ăsta, doamne. De parcă am făcut, da. Am fost comparate și cu regimul nazist și cu martorul lui Jehova și cu... Mă scur, da, că de ce facem atelier numai pentru fete? De ce excludem și discriminăm?
Același mesaj îl primesc și dreadele care fac petreceri cu femei DJ.
Da, da. Asta e clasică chestia. Da, pentru că asta tot a pornit cumva de o necesitate sinceră a mea personală. Eu mi-am dat seama că eu merg de mai mult de 13 ani pe bicicletă, ca transport, adică o folosesc aproape în fiecare zi și că eu nu știu să, adică nimica nu știu să fac, nu știu să, abia dacă știam să-mi pun lanțul, eu când am înțeles cum se pune lanțul când îți cade, asta a fost o revelație pentru mine. Cumva chestia asta, mă rog, are multe rădăcini problema asta, dar noi nu suntem, noi zic fetele, nu sunt încurajate cumva singure să încerce, când vine vorba de chestii mecanice, nu știu ce.
Da, tot din stereotipurile de gen.
Da. Dar am vrut să creăm un spațiu safe, așa, un spațiu sigur în care să putem adresa întrebări stupide, știi? Și să nu simtă nimeni că nu poate să întrebi ceva care poate, știi, pentru alții e basic și ar trebui să știi.
La primul atelier, instructoare au fost campioanele Moldovei la ciclism, Ana Rodina și Tania Cotiga, care, pe lângă inițiere în mecanica bicicletelor, le-au povestit participantelor despre cum e să faci ciclism competitiv în Republica Moldova, unde, de fapt, sunt foarte puține femei care practică acest sport.
Da, un subiect mai tragic, așa, e, la care voi atrageți atenția, comemorarea victimelor accidentelor rutiere, bicicliștilor care și-au pierdut viața în accidente rutiere. Nu departe de aici, la liceul Gheorghe Asache, o vreme, nu știu și acum dacă mai este, era o bicicletă acolo prinsă de un pilon cu flori.
Da, este și acum. Da, asta tot e o mișcare, de fapt, internațională, în sens că e un simbol deja devenit internațional, bicicleta albă sau ghost bike, bicicleta fantomă, se mai spune. Și, practic, e un simbol al persoanelor care și-au pierdut viața din simplu motiv că au ales altă formă de a se deplasa decât cea tradițională mașină. Familia lui Valerian, care un an în urmă și-a pierdut viața în accident rutier, a fost foarte dornică de contact cu noi și foarte tare au vrut să ne implice și foarte tare au apreciat implicarea noastră și suportul pe care l-am dat. Eu eram cumva la telefon cu părinții și celuilalt băiat și mă contactau și mă rugau dacă ceva trebuia de făcut sau de scris la primărie sau de... A fost creat un fel de rețea de suport care a fost important și pentru ei și pentru noi. Mi se pare că toată comunitatea a avut un șoc și a trăit o foarte greu momentul ăsta. Mie până acum, nu știu, mă simt foarte straniu și tot timpul mă ia plânsul când mă gândesc la toată istoria asta. Noi am participat și în procesul judecător. Nu că n-am participat ca parte, dar am fost prezent la proces. Eu am fost prezent la procesul judecată, pentru că m-am rugat. De nou, noi când am organizat o acțiune de protest pentru a atrage atenția asupra numărului mare de tamponări cu bicicliști și așa, am vorbit și despre pietoni, pentru că pentru noi asta e aceeași temă, de nou, adică noi foarte tare, poate noi nu facem asta suficient la Alianța Bicicletic Chișinău, dar eu tare aș vrea ca noi să începem mai mult să vorbim despre asta, să lărgim discursul la nivel de asta nu numai despre bicicliști, asta e despre oricine merge pe jos și traversează o trecere de pietoni și este fric să o traverseze și numărul de anumit de pietoni loviți pe trecerea de pietoni în ultimii 2 ani, adică el e foarte mare și de asta, apropo, un alt proiect pe care noi îl lobăm la primărie este legat de 30 km la oră pentru centrul istoric, pentru zonele cu instituții de învățământ. Asta e tot la fel, o tendință, adică nu e nimic ce inventăm noi. Asta tot sunt tendințe care deja în Europa, și nu numai în Europa, în întreaga lume, sunt deja implementate. Și ele dau rezultate, adică acolo nici n-ai și să stai la discuții.
Dar la alte acțiunile voastre, ce fel de feedback primiți? Nu știu, că voi comunicați pe pagina voastră despre ceea ce faceți, vin reacții?
Da, știi cum, sincer, eu de multe ori îmi pun întrebarea cât de mult sens are și mă ocup. Și desuori mă gândesc, da, are asta sens, știi, și are sens investirea asta de energie și de timp și de emoții și de nervi și așa mai departe. Și în general mă gândesc cât, știi, anume tema asta, cât e de relevant, știi, poate trebuie să mă ocup cu ceva mai important sau cu ceva mai, o temă mai relevantă pentru societatea noastră, pentru orașul nostru. Dar ceea ce îmi dă motivație cumva și faci în continuare să vreau să mă ocup cu asta e ca anume feedback pe care îl primim de la oameni. Adică eu foarte des aud de la oameni pe care nu-i cunosc, adică nu sunt neapărat, știi, prietenii mei sau, și care ne spun că băi, tare fain că există cineva în Chișinău care se ocupă cu asta, pentru că asta e temă importantă și ea nu e numai despre biciclete, e în general despre un oraș mai comod, mai prietenos pentru oameni, care nu e numai pentru mașini și parcări și motoare, știi? Și tot chestia asta super ostilă și neplăcută și faptul că lumea reacționează și vine cu feedback și zice că are asta are sens, mă gândesc că bun, înseamnă că nu are sens ce facem. Și oamenii care vor să ne susțină, care zic, băi, eu mă uit ce faceți voi și asta așa e de ciotcă, haide, spuneți-ne cum putem să vă susținem, cum putem să ne implicăm. Asta tot dă, știi, dă motivație și speranță. Eu citesc mult în domeniul ăsta, știi, și în domeniul urbanismului, și care sunt tendințele globale în urbanism și în dezvoltarea sustenabilă la orașelor. Și eu văd că asta oricum e considerată o parte nelipsită și o parte importantă. Orice urbanist, știi, care se ocupă cu dezvoltarea sustenabilă a orașului, cu mobilitatea urbană verde și ecologică, toată lumea sublinează importanța la tema asta, știi? Și mă gândesc, ok, păi hai, că poate nu e chiar degeaba și, într-adevăr, poate asta ar avea un impact pozitiv asupra orașului, care ar aduce mai mult confort la toată lumea, știi, nu numai la bicicliști. Și aici, de nou, vreau să zic, pentru noi e foarte important să accentuăm că și pietonii și utilizatorii de transport public, noi am vrea să fim toți cumva solidari pe toate temele astea, pentru că e aceeași temă la urma urmei. E tema de a avea o alternativă comodă, fezabilă la automobilul privat. Și eu înțeleg că până când nu o să fie aceste forme fezabile și într-adevăr confortabile, când oamenii singuri o să simt, nu o să trebuiască să vină Ana Popa să se spună tax, dar de ce tu nu mergi pe bicicletă și te duci cu mașina la lucru? Când el singur om o să ajungă să simtă că stai leac, dar nu-i mai comod să iau trolebuzul și să mă duc la lucru, pentru că eu fac de 3 ori mai puțin timp, nu trebuie să caut loc de parcare și în genere e mult mai comod și mai simplu. Adică când oamenii o să simt singuri asta și o să ajungă la concluzia asta, atunci o să fie probabil anumii schimbarea asta pe care noi tot așteptăm. Noi pur și simplu pregătim, tatonăm terenul și pregătim încetişor, încetişor ca atunci când asta o să prind aripi și o să prind amploare, să fie deja cumva o comunitate care știe, care poate vorbească despre asta și să susțină asta și să argumenteze asta și așa mai departe. Și inclusiv eu, știi, mai postez acolo un story sau ceva, că ea ca eu m-am dus cu bicicleta, nu știu, ne-am făcut, nu știu ce. Și mi-e plăcut să aud, de exemplu, știi, la prieteni, că, băi, știi, tot te văd pe bicicletă și mă gândesc, băi, hai să încerc și eu, că pare fain, știi? Sau, nu știu, prieteni care în ultimii 2 ani au trecut la bicicletă și acum sunt super fane și el în fiecare zi merg cu bicicleta, știi, la lucru și au trecut total la tipul ăsta de transport. sport. Adică, așa, exemplu, știi, Bucuroș, cumva îți dau speranța că, hai că nu are, nu chiar totul așa de fără rezultat și fără sens. Știi cum poate câteodată să-ți pară.
Uh-huh, uh-huh. Pentru că uneori e frustrant, adică îți pierzi speranța și energia.
Da, da, foarte des. Poate mai des decât ar trebui, dar da, este. Există și niște pattern-uri, știi, de Chișinău. De exemplu, lumea nu e foarte gata să iasă la acțiuni, știi, să susțină ceva când trebuie. Să... Fiind, de fapt, destul de puțini oameni care sunt activi sau care sunt gata să facă, știi, nu știu, să vină la un eveniment pur pentru a susține o cauză. Asta, știi cum... Da, te dezamăgești câteodată, știi, când tu te bazezi că lumea o să vină și o să susțină și acolo vin câțiva oameni, aceiași câțiva oameni și tu te gândești, poate oamenilor nu le e important asta, știi, sau poate noi nu formulăm mesajul corect și nu ajungem la publicul care trebuie, știi. Dar, pe de altă parte, de nou, eu sunt destul de perfecționistă și eu ar trebui să îmi dau seama că cu resursele pe care noi le avem, sau de fapt, mai bine zis, nu le avem, pentru că noi avem resurse extrem de limitate și... O foarte multă parte din munca pe care noi facem e pur voluntariat și pur din entuziasm. Și pentru, totuși, pentru, știi, cât de limitate sunt resursele noastre, eu trebuie să-mi dau seama că dacă pun într-o balanță câte resurse noi avem, de fapt, să facem asta și la câți oameni noi reușim să ajungem și atunci cred că totuși, dacă pun în balanță, iese că totuși e pe plus.
Tu ai spus că ai fost implicată în mai multe activități din astea de promovare, de acțiuni de protest. Dar ce m-a interesat pe mine e de unde ai tu spiritul ăsta protestatar și civic? Adică când l-ai simțit tu așa în tine și de unde crezi că l-ai?
Asta e o întrebare bună. Nu știu, eu cred că prin liceu am început să fac un pic de voluntariat și știu că am fost la un curs de prim ajutor la Crucea Roșie și după asta am început la Crucea Roșie să fac voluntariat la Iași când trăiam. Și nu știu, chiar așa încetişor voluntariate diferite am făcut și apoi când cred că s-a dezvoltat mai mult cumva conștientizarea faptului că totul este politic, da? Politica nu înseamnă numai politicieni la tribună și primărie sau parlament. Politica înseamnă, ia ca pavajul ăsta pus aici sau, nu știu, orice interacțiunea noastră cu orașul, de fapt, este un rezultat al unui proces și al, nu știu, contribuției noastre, cel puțin, hai zicem, cu taxele noastre la bugetul orașului sau la bugetul statului. Și cumva am început să conștientizez că totul este interconectat și că dacă eu văd o problemă, ar trebui să o adresez, adică să o spun și să încerc să, dacă am timp și energie, să fac ceva cu ea. Și cred că asta, spiritul ăsta, așa, hai zicem, spirit civic, s-a dezvoltat cât eram la facultate în Polonia, unde am dat așa peste grupuri mai cu spirit civic mai ridicat, ca să zic așa, și am început să mă implic acolo un pic în anumite grupuri locale și mi-am dat seama că îmi place tema asta, adică îmi place să mă ocup cu ceva care știu că ar putea să aibă un impact social. Cumva munca doar pentru a-mi câștiga banul și a trăi, parcă nu mi-era suficientă. Nu pot să spun de ce. Așa sunt eu, știi? Eu am înțeles că nu contează în ce proiect eu mă implic sau ce joburi eu îmi găsesc. Pentru mine este important să existe, să simt că aduci un aport în comunitatea în care trăiești. Și apropo, că pe mine, în Polonia tot se mira lumea de mine, că zicea, dar cum tu ești străină? Și, adică cumva pentru oameni, știi, parcă nu avea sens că vine o străină să, nu știu, să protesteze, să implice într-un protest sau, știi, să participe la o acțiune, știi?
Uh-huh.
Că nu-i țara ta și nu ar trebui să te intereseze. Dar eu niciodată nu mi-am pus așa problema, știi? Adică eu trăiesc acum aici, asta e comunitatea mea, astea sunt nedreptățile pe care eu le văd în jur și eu am să vreau să, adică mi se pare natural să vorbești despre nedreptățile pe care le vezi în jur, oriunde te afli, știi? Niciodată nu mi-am pus întrebarea că, dar asta nu e țara mea, eu pot să mă relaxez, știi? Chiar și când merg cu scopuri turistice undeva, știi? E foarte important să cunosc cineva din localnici și tot timpul întrebările astea, știi, despre, da, ce se întâmplă aici, cu ce se confruntă oamenii, ce lupte de rezistență sau de lupte de civice lumea duce aici. Și tot timpul sunt teme foarte interesante și care, de fapt, îți spun multe chestii despre o societate, despre o comunitate și despre istoria ei. Și de asta, pentru mine, a fost mereu o pasiune și o temă importantă, care s-a dezvoltat cumva natural în timp.
Așa sună democrația! Așa sună democrația!
Mă Moldova în care vrei tu să trăiești, și când spun Moldova, mă refer în primul rând la societate, la oameni, în care tu să te simți bine, confortabil pentru tine, așa cum o vezi tu. Ea există deja sau ea încă poate să devină?
Asta e o altă temă care știi cum e așa, în valori, ca și sensul acțiunilor, activismului. Da, am momente când se întâmplă ceva și eu mă gândesc, ah, wow, și de bine mă simt, da, asta e, știi, mă simt în locul și în momentul potrivit și eu vreau să fiu aici, știi, cum am vorbit la început, nu m-a ținut nimic cu forța. Și apropo, de multe ori când plec, de fapt, în străinătate, mi-se face dor, știi, de Chișinău, chiar când sunt aici de multe ori pe loc, de asta zic că e în valori. De multe ori frustrarea, cumva, știi, și sentimentul ăsta de cât e rău și greu e foarte des, știi? Și într-adevăr, da, este o Moldovă mai bună pe care eu mi-o doresc și probabil de asta și multe din lucrurile pe care le fac, știi, tind spre asta. Dar în același timp, din nou, singur mă mir de sentimentul ăsta. Când am fost plecat 4 luni recent în străinătate și mi-am dat seama că mi-e dor de Chișinău și de oameni de aici și de, cum vorbeam noi mai devreme, să te plimbi prin centru și să te întâlnești cu cunoscuți, să vrești, să vorbești cu ei și să schimbi planul și zice, da, hai la o cafea să mai stăm de vorbă. Sunt multe chestii și da, mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta pentru că eu încă nu mi-am răspuns mie la întrebarea asta. Și un exercițiu foarte bun, probabil, pe care trebuie să-l practicăm din când în când, să ne întrebăm pe noi înșine ce-mi place aici, ce nu-mi place aici. Da, eu nu fac exercițiul ăsta suficient, dar ce-mi place, nu știu, eu simt un fel de autenticitate aici, pe care de multe ori am trăit în diferite țări de-a lungul anilor. Am trăit, de fapt, mai mulți ani în afara Moldovei decât în Moldova. Asta e tare straniu pentru mine. Dar aici găsesc un fel de sinceritate și autenticitate în oameni pe care în multe locuri nu o găsesc. Aici mai simt un fel de... Ce mai place? Aici e un fel de reziliență, așa știi, în oameni care... Băi, parcă tot e rău și a fost tot timpul rău și a fi tot timpul rău. Dar parcă totuși lumea e ok și petrece și se întâlnește la mese și nu știu ce mai face. Și e așa un mix de, știi, de spirit de asta luptător, războinic, cu spirit de, cum asta, haz de necaz și cu, nu știu, așa un mix original al nostru, aș spune eu, care mi-e foarte familiar, știi, și îl simt foarte aproape. Îmi place cum noi vorbim și asta e o chestie apropo care am apreciat-o destul de târziu în viață, că eu am trăit mulți ani în România, mai exact 12, am făcut acolo școala. Și toată viața am încercat să mă debarasez de accentul meu de moldoveancă și de fapt mi-am dat seama că el îmi place, apropo de chestii care îmi plac aici. Și nu mai încerc să vorbesc foarte pe românești, pentru că nu mă simt natural cu asta. Și ce mai place? Îmi plac, am o relație de love-hate cu Chișinău, de exemplu. E un oraș care e plin de contradicții și parcă îl urăsc, dar parcă în același timp mi-e tare drag și îmi place. Și sunt așa niște colțișoare, niște străduțe unde mă duc și tare, tare mă simt bine și așa simt o, nu știu, nostalgie, un sentiment plăcut. Și sunt alte momente când, da, când e insuportabil și vreau să fug din trânsul. Și îmi place că există totuși o comunitate de oameni care încearcă să facă chestii și ea se mărește, crește. Mai sunt de-al de mine care s-au întors, cei care erau pe loc, tot respectul și generis. Am un mare respect pentru oameni care sunt pe loc și fac aici proiecte și inițiative și chestii. Și mă bucur că este și un procent de oameni care se întoarce, de-al de mine, care au făcut, au văzut cum în străinătate, au făcut acolo o școală sau, nu știu, au lucrat și s-au întors și fac aici proiecte faine și le aduc acasă. Și chiar dacă eu niciodată n-am avut un sentiment patriotic, adică eu nu sunt o persoană care cumva se identific cu naționalismul sau cu granițele unei țări, am învățat să apreciez foarte mult Moldova și chiar îmi propun, de exemplu, să fac mai multe călătorii pe bicicletă prin Moldova, să explorez anumite zone, satele, nordul și sudul nu le știu foarte bine, așa mai mult centrul își cunosc. Se descoper că, de fapt, sunt locuri foarte, foarte frumoase și că există... Probabil trebuie să mă împac cu sentimentul ăsta dual de love-hate și să sper că el într-o zi o să crească mai mult doar în iubire și frustrarea o să diminueze.
Mulțumesc, Ana, și mult succes în ceea ce faci.
Mersi, mersi și ție.
Iată ne ajungi și la finalul celui de-al doilea sezon din Laboratorul Social. 10 episoade în care am descoperit 11 personaje nonconformiste și nonconformiști de azi din Republica Moldova și temele care îi preocupă. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod sau după întregul sezon, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Asta ne ajută ca podcastul să ajungă la cât mai multă lume. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. În următoarele 3-4 luni voi lucra la un nou sezon și până vor apărea episoade noi, ai timp să asculți episoadele pe care nu le-ai prins sau să reiei episoadele preferate. Iar între timp, dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social să comentezi și să propui noi teme de discuții. Pentru a asculta toate episoadele, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificarea atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.